Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. У Осло відбулося уручення Нобелівської премії міру. На церемонії не було одного з лауреатів, але Беляцький ось уже 17 місяців за кратами разом зі своїми поплічниками з правооборончого центру «Весна». З Нобелівської лекції на церемонії виступила жінка Олеся Беляцького Наталія Пінчук. Пропонуємо вам аудіозапис її виступу.
Going first in the procession is the wife of the Belarusian prize winner Олеся Беляцький, Наталія Пінчук.
З великим хвилюванням випадає мені гонор виступити тут на ушануванні лауреатів премії міру 2022 року. Серед їх і мій муж Олесь Беляцький. На жаль, він не може прийняти узнагороду особисто, він за кратами у Білорусі. Тому я стою за гэтай трибуной. Хочу выказать великую подяку норвежскому Нобелевскому комитету, рашэнне якога умацавала Олеся у готовности стаяць у сваёй праўдзе і дае надзею усім беларусам, што можна разлічваць на дэмакратычную салідарнасць у барацьбе за свае правы. Дзякуй усім, хто падтрымліваў Олеся, яго сяброў і яго справу усе гэтыя гады і падтрымлівае цяпер. Шчыра віншую Цэнтр грамадзянскіх свабод і міжнароднае таварыства «Мемарыял» з заслужанай узнагародай. Олесь і усе мы усвідомляем, наколькі важна і рызыкоўна выконваць місію правабаронцаў, асабліва ў трагічны час агрэсіі Расіі супраць Украіны. Не толькі Олесь у турме. Тысячы беларусаў, десяткі тысяч рэпрэсаваных, зняволеных за сваю грамадзянскую пазіцыю знаходзяцца там. Сотні тысяч вымушаны уцякаць з краіны толькі таму, што хацелі жыць у дэмакратычнай дзяржаве. У Беларусі, на жаль, ужо гадамі працягваецца вайна ўлады супраць уласнага народу, мовы, супраць дэмакратычных каштоўнасцяў. Пра гэта гавару тут з болем і перасцерогай, бо сённяшнія палітычныя і ваенныя падзеі пагражаюць Беларусі стратай дзяржаўнасці і незалежнасці. На жаль, улада размаўляе з грамадствам толькі пры дапамозе сілы. Гранатаў, дубінак, электрашокераў, бясконцых арыштаў і катаванняў. Про нацыянальны кампраміс альбо дыялог няма размовы. Пераследуюць дзяўчат і хлапцоў, жанчын і мужчын, непаўнагадовых і людзей сталага ўзросту. У беларускіх турмах уладарыць нечалавечае аблічча сістэмы, асабліва для тых, хто марыў быць свабоднымі людзьмі. У такой сітуацыі не выпадкова, што за дэмакратычнае перакананне і праваабарончую дзейнасць улады арыштавалі Олеся і яго паплечнікаў з праваабарончага цэнтру «Весна-96». У вязніцах Марфа Рабкова, Валентин Стефанович, Владзімір Лапковіч, Леонід Судаленка, Андрей Чапюк і іншыя праваабаронцы. Другія зараз яшчэ пад следствам і пракурорскімі абвінавачваннямі, трэція вымушаны былі эміграваць за мяжу. Але створанага звыш 25 гадоў Олесем и его однодумцами правооборонного центра «Весна-96» не разбить, не спынить, не стромать. Олесь не мог, не смог передать на волю текст своего выступа. И он поспел сказать мне литерально пару сказов. Тому поделюсь с вами ягоными думками, и гэтыми, и записанными раней. Гэта фрагменты его ранейших выказываний твораў разваг. Тут его думки об минулым и будучым Беларуси, о правах человека, о блесах миру и свободы. То передаю слово Олесю. Так бывае, што людзі, якія найбольш цэняць свабоду, часта пазбаўлены яе. Я ўспамінаю сваіх сяброў, праваабаронцаў з Кубы, Азербайджану, Узбекістану. Я ўспамінаю сваю духоўную сестру Насрын Сатудэ з Ірану. Я захапляюся кардыналам Езэпам Чэнем з Гонконгу. Зараз у Беларусі тысячы людзей знаходзяцца за кратамі па палітычных матывах. І яны ўсе мае браты і сёстры. Нішто не зможа спыніць прагу людзей да волі. Тут зараз у турме ўся Беларусь. Сядзяць журналісты, палітолагі, прафсаюзныя лідары. Сярод іх багата маіх знаёмых і сяброў. Суды працуюць як канвеер. Асуджаных развозяць па калоніях, а новыя хвалі палітзняволеных займаюць іх месца. Гэта прэмія належыць усім маім сябрам-праваабаронцам, усім грамадскім актывістам, десяткам тысяч беларусаў, якія прайшлі праз біццё, катаванне, арышты, турму. Гэтая прэмія узнагарода мільёнам беларускіх грамадзян, якія выступілі ў абарону грамадзянскіх правоў. Яна падкрэслівае тую драматычную сітуацыю, якая склалася з правамі чалавека ў краіне. Недавно у мяне адбыўся кароткі дыялог. Калі на волю спыталіся ў мяне, а я і так вольна, у душы, адказаў я. Мой вольны дух лунае панад вязніцай і над кляновым лістом абрысаў Беларусі. Я зазіраю сабе ў сярэдзіну і здаецца, што мае ідэалы не змяніліся, не страцілі каштоўнасць, не патускнелі. Яны заўжды са мной, я ахоўваю іх, як магу. Яны адлітыя з золату, і іх не бярэ іржа. Мы хочам уладкаваць сваё грамадства як больш гарманічнае, справядлівае і спагаднае. Дабіцца незалежнай дэмакратычнай Беларусі. Марым, каб яна была утульнай і прывабнай для жыцця. Гэта ідэя высакародная, сугучная агульным для свету цывілізацыйным уяўленнем. Мы ж не марым пра нешта надзвычайнае. Мы хочам усяго толькі людзьмі звацца, як казаў наш класік Янка Купала. Тут і павага да саміх сябе і да іншых, тут і правы чалавека, дэмакратычны лад жыцця, беларуская мова і нашая гісторыя. Я рана пачаў крытычна ставіцца да савецкай рэчаіснасці. Сярод іншага сутыкнуўся з рэзкім абмежаваннем ўжывання беларускай мовы, з палітыкай дэбеларусізацыі, якая праводзілася тады, ды праводзіцца цяпер. Ранейшая каланіяльная залежнасць Беларусі засталася, а ў выніку і пагроза для існавання беларусаў як народа. Драматычная памылка аддзяляць правы чалавека ад каштоўнасцяў ідэнтычнасці і незалежнасці. У незалежницьким подпольным руху я с 1982 года, фактично с 20 годов. Его задача – добиться демократичной, незалежной Беларуси, у якой бы поважались правы человека. Не может быть Беларуси без демократии, и не может быть правов человека без незалежной Беларуси. А громадянская супольность повинна володать такой ступенью незалежности, якая гарантуя безпеку особы от злоуживания улады державы. Я веру, бо ведаю, что миная ночь и надыходит ранок. Я ведаю, что нас неутомно штурхая наперед, дык гэта надея и мара. Мартин Лютер Кинг заплатил за свою мару жыццём, его застрелили. Моя плата за мою мару меньшая, але все ровно за ее доводится платить. Я не шкадую ни кроплі, бо моя мара вартая таго. Мои идеалы сугучные с идеалами моих старейшихся сябров и духовных наставников чеха Вацлава Гавела и белоруса Василя Быкова. Абодва яны прайшлі праз великие жыццёвыя выпрабаванні. Абодва багато чего зрабілі для своих народов и культуры. Абодва змагаліся за демократію і правы чалавека да апошніх хвілінаў свайго жыцця. Немагчыма, каб на пустым полі адразу вырас добры ураджай. Поле трэба ўгнойваць, камяні прыбіраць. А тое, што пакінула ў Беларусі камуністычная ўлада за 70 гадоў, можна назваць выпаленай зямлёй. Были часы у конца 80-х годов, когда мы литерально ведали один у одного, одного у твар. Але на початку 90-х з'явились тысячи и десятки тысяч. 9 жнивня 2020 года у Беларуси прошли президентские выборы. Массовые фальсификации привели до того, что люди вышли на улицы. У двубои сышліся добро и зло. Зло доброузброенное, а с боку добра только нечуваные для краины мирные массовые протесты, якія збирали сотни и тысячи людей. Улады на полницу запустили репрессивный механизм катавання и забойства. Романа Бондаренки, Витольда Ашурка и многих інших. Гэта найвышэйшы і нечуваны па сваёй жорсткасці ўзровень рэпрэсіяў. Людзі праходзяць праз неймаверныя катаванні і пакуты. Камеры і турмы больш нагадваюць савецкія грамадскія прыбіральні, дзе людзей трымаюць месяцамі і гадамі. Я абсалютна супраць таго, каб жанчыны знаходзіліся ў турме. А уявіце, як ім даводзіцца ў турме Беларусі, у гэтым філіяле пекла на зямлі. Выказванні Лукашэнка пацвярджаюць, што выканаўцам дадзены карт-бланш, каб праз страх спыніць людзей. Але грамадзяне Беларусі патрабуюць справядлівасці. Яны патрабуюць, каб тыя, хто учыняў масавыя злачынствы, былі пакараныя. Патрабуюць свабодных выбараў. Ніколі ўжо Беларусь і беларускае грамадства не будуць ранейшымі, калі былі цалкам звязаныя па руках і нагах. Людзі прачнуліся. Зараз перманентная барацьба добра і зла разгарнулася ледзь не ў чыстым выглядзе ва ўсім рэгіёне. Халодная сцюжа з усходу сутыкнулася з цеплом еўрапейскага рэнесансу. Мала быць адукаваным і дэмакратычным, мала быть гуманным и милосердным. Треба уметь боронить свой набыток и свою айчину. Недаремно в средневечье понятие айчины было тоестным понятию свободы. Я докладно ведаю, якая Украина задовольняла б Россию и Путина. Не самостойная диктатура. Такая, как сегодняшняя Беларусь, где не чувать голосу придушенного народу. Российские войсковые базы, величезная экономичная залежность, культурная и мовная русификация – вось отказ на чьем боку Лукашенко. Улады Беларуси незалежные только у той ступени, у якой им дозволяя Путин. И тому треба змагаться супрать интернационалу диктаторов. Я правоборонца. И тому прихильник негвалтовного супротива. Я не агрессивный по натуре человек. Имкнулся завсёды гэта поводить себе. Однако я так само добро разумею, что добро и правда повинны уметь оборонять себя. Як могу, трымаю мир у своей души. Гадую его, як деликатную кветку. Отгоняю злость. И молюся, каб рэчаіснасць не прымусіла мяне адкапаць даўно закапаную сякеру і бараніць праўду з сякерай у руках. Мір. Нехай мір застанецца і застаецца ў маёй душы. А 10 снежня мне хочацца паўтарыць для ўсіх. Не бойцеся. Гэта тое, што сказаў у 80-е папа Ян Павел II, калі прыехаў у камуністычную Польшу. Больш ён нічога тады не сказаў, але хапіла. Я веру, бо ведаю. Пасля зімы наступае вясна. Я цытавала Алеся Беляцкага. І завершу выступ воклічамі ягонай душы. Свабоду беларускаму народу. Свабоду вясне. Жыве Беларусь!
Гэта быў выступ Наталі Пінчук, жонкі нобелеўскага лаўрэата Алеся Беляцкага, на цырымоніі ўручэння нобелеўскай прэміі міру ў Осла. З архіву Радыё Свабода. Алесь Беляцкі. Лісты з-за кратаў. Нобелеўская прэмія міру за 2022 год прысуджаная праваабаронцу Алесю Беляцкаму, які цяпер знаходзіцца ў зняволенні. У 2011-м Алеся Беляцкага суд пакараў 4,5 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці, нібыта за несплату падаткаў з ахвяраванняў, якія пайшлі на дзейнасць праваабарончага цэнтру «Вясна» і дапамогу палітычным вязням. У 2014-м Алесі Беляцкаму удалося за крату перадаць на волю нататкі пра турэмную літаратуру, якія тады ж прагучалі на хвалях Радыё Свабода. Чытаў іх у эфіры Сергей Шупа. Пазней Алесі Беляцкаму была прысуджана літаратурная прэмія Аляхновіча, якая даецца за літаратуру, створаную ў турме, і была заснаваная беларускім пэн-цэнтрам і Радыё Свабода. Мы паўтараем нататкі Алеся Беляцкага. Чытае Сергей Шупа.
Пра беларускую турэмную літаратуру. Ліст першы. З надзвычай вялікай цікавасцю прачытаў зграбна аздоблены і дыхтоўна выдадзены зборнічак Владзіміра Некляева «Лісты да волі». Ён даслаў яго мне ў жодзінскую турму. Этая кніжачка выклікала ў мяне шэраг роздумаў, успамінаў і асацыяцыяў, якімі хачу падзяліцца. А эпіграфам можна паставіць сцвярджэнне Владзіміра Някляева з прадмовы эсэ да зборніка. Не ведаю, ці можа зразумець гэта той, хто не мае турэмнага досведу. Сапраўды так. Ніхто не можа зразумець вязня лепш за іншага вязня. Здавалася б, неістотныя і часам незразумелыя для шараговага чытача дэталі маюць вялікае значэнне і сэнс для аўтара, і чалавек яго можа зразумець толькі той, хто сам на сваёй скуры і ва ўласнай галаве адчуваў гэта. Што значыць для чытача такія вобразы і гукі, як ляскат кармушкі, скрыгат ключа ў замку тармазоў камерных дзвярэй, віск скрып кратаў, якія перагароджваюць калідор прадол? Мастацкі вобраз? Застрашлівыя дэталі невядомага турэмнага свету? Гэта, мабыць, можна ўявіць сабе, ды нельга адчуць. Усе вязні, незалежна ад іх узаемных стасункаў і прыхільнасцяў, да канца жыцця аб'яднаныя гэтымі ведамі і вопытам існавання і назапашаных пачуццяў, якія ім дала турма. Кажуць, там, на волі, былыя зняволеныя адразу пазнаюць ранейшых сядзельцаў. Па паходцы, па манеры трымацца і рэагаваць на розныя рухі і гукі, па манеры размаўляць, недагаворваючы, скупа цэдзячы словы, па тоне і інтанацыі ў голасе. Не ведаю яшчэ, мабыць, так яно і ёсць. Я ўжо пару гадоў таму пісаў пра тое, што беларускія тэксты і найперш вершы, напісаныя ў турме, на зоне, ў лагерах, на высылцы, пасля іх, паводле перажытага, маюць даўнюю і багатую гісторыю. Я нават бяру пад увагу вымушаную эміграцыю, якая шмат кім з творцаў успрымалася не менш трагічна за зняволенне. Адзіны верш Кастуся Каліноўскага, які дайшоў да нас, напісаны ў трэмных кляшторных мурах Вільні. Эсэй Адзвігіна Ша, адзін з першых празаічных тэкстаў новай беларускай літаратуры, напісаны ім паводле затрымання ў выніку студэнцкіх хваляванняў у Маскве. Затым, як адлітыя з сібірскага золата, з'явіліся вершы Алеся Гаруна, створаныя ім на капальнях у Бадайбо. Урэшце, магутны падмурак нашай літаратуры, паэма, напоўненая тугой па свабодзе і любоўю да радзімы, новая зямля Якуба Коласа, была задуманая, вымарылася і пачала стварацца ў Пішчалаўскім замку, дзе месціцца сёння Сезана-Валадарскага ў Менску. Затым былі сенсацыйныя на той час салавецкія ўспаміны Францішка Аляхновіча ў Капцюровы ГПУ. І цэлы пласт беларускай моладзевай паэзіі 20-30-х гадоў на чале з найбуйнейшым прадстаўніком Максімам Танкам, вершы якога ствараліся за кратамі віленскіх лукішак. І тужлівыя вершы Сергія Новіка-Піюна, ягоныя знакамітыя зорачкі і лаканічная геніальная проза Максіма Гарэцкага, створаная ў безнадзейнай высылцы ў далечыні ад Беларусі. І зборнічак вершаў Тодара Лебяды, які рыхтаваўся да выпуску ў акупаваным Менску, пра сібірскія лагеры, дзе пад кожнаю шпалаю ляжыць беларус. А затым, пасля вайны, гулагаўскія лірычныя вершы Лявона Случаніна і лягерная вершаваная перапіска паміж Ларысай Геніюш і Васілём Супруном, якую з захапленнем чыталі беларускі і беларусы з мужчынскіх і жаночых зонаў. Так, у гулагу на абгортачнай паперы быў створаны пераклад пана Тадэуша Адама Міцкевіча. Ён належыць Пятру Бітэлю, праваслаўнаму святару і настаўніку, які сядзеў быў пасля вайны за Сталіным. А за 20 гадоў перад гэтым таксама пана Тадэуша гэтую паэтычную энцыклапедыю беларускага старасвецкага шляхецкага жыцця на беларускую мову ў Лукішках у Вільні пераклаў зняволены Браніслаў Тарашкевіч. А яшчэ пасля былі лягерныя ўспаміны пісьменнікаў-вязняў Яўгена Калубовіча, Барыса Мікуліча, Вінцука Адважнага, Ларысы Геніюш, Сергія Грахоўскага ды іншых. І гэта сапраўды мастацкая літаратура высокага маральнага і літаратурнага кшталту. У ёй сапраўдныя трагічныя шляхі беларускага народу і лепшых яго прадстаўнікоў, пісьменнікаў. І вось прыйшла новая эпоха незалежнай беларускай дзяржавы, дзе парадаксальным чынам адрадзілася трагічная традыцыя турэмнага твораскладання. Першай тут варта назваць кніжку Славаміра Адамовіча «Турэмны дзённік», якая з'явілася ў выніку турэмнага зняволення за напісанне вершыка ў 1996 годзе. Затым было некалькі зборнікаў успамінаў вязняў і зусім нядаўняе апавяданне ў дзеяслове Алеся Кіркевіча. Таму кніжка Уладзіміра Некляева «Лісты да волі» бачыцца мне лагічным працягам гэтай магутнай турэмнай плыні беларускай літаратуры, створанай дзясяткамі зэкаў-літаратараў, якая амаль не перапынялася ў апошнія 150 гадоў.
Алесь Бяляцкі. «Лісты з-за кратаў». Чытае Сергей Шупа.
Пра беларускую турэмную літаратуру. Ліст другі. У папярэднім лісце пералічваюцца беларускія пісьменнікі-зэкі і творы турэмнай тэматыкі ў мінулым. Вядома ж, я мусіў згадаць і кніжку мініяцюраў эсэ Паўла Севярынца, напісаную ім падчас адбывання хіміі. У гэтай кніжцы Павал выступае ўжо як цалкам сфармаваны літаратар са сваім адметным стылем і арыгінальным бачаннем свету. Але вяртаюся да дасланай мне кнігі паэзіі Уладзіміра Некляева «Лісты да волі». Кніжка аказалася для мяне вельмі цікавай з некалькіх прычынаў. Першая з іх і самая істотная – гэта тое, што я вельмі высока цаню паэзію Уладзіміра Некляева, як урэшце і прозу. Паэт пачаў пісаць і прафесійна выкшталтоўвацца яшчэ за саюзам. І тады пісалася ім шмат чаго, былі і прахадныя, надзённыя вершы, ён быў нават напісаў паэму пра БАМ. Думаю, што моладзі сёння гэтая абрэвіатура мала пра што гаворыць. А гэта была такая ўсесаюзная камсамольская будоўля чыгункі Байкала-Амурскай магістралі, на якую пасылалі энтузіястаў-камсамольцаў і зэкаў. Пра першых пісалі паэмы, пра другіх маўчалі. Але пераважная большасць вершаў Уладзіміра Некляева былі яркімі і таленавітымі. Ён умеў іх чытаць, прамаўляць у розных аўдыторыях. Слухалі яго і шматтысячныя залы камсамольскіх з'ездаў, слухалі і мы, студэнты філфаку ў Гомельскім універсітэце. Мяне ўразіла моцная энергетыка, якая струменілася ад яго, уменне апанаваць залю, захапіць чытачоў і рытмікаю вершаў і логікаю паэтычнага мыслення. Уладзімір Некляеў валодаў чарамі паэтычнага слова. Штосьці падобнае назіраў і адчуваў толькі падчас выступаў, якія нагадвалі вершаванае вяшчунства Анатоля Сыса. Той мог прымусіць сваімі вершамі плакаць усю залю. Вось жа з ім, маім сябрам і геніальным паэтам Анатолем Сысом, увесну 1984-га мы ездзілі на сустрэчу з Уладзімірам Некляевым у адзін з гомельскіх гатэляў падчас аднаго з яго прыездаў выступаў. Дамаўляўся на сустрэчу Анатоль. Уладзімір Некляеў быў для яго адным з паэтычных настаўнікаў. Вечарамі Сыс цягаў па студэнцкім інтэрнаце зборнічак вершаў Некляева. Здавалася, ён расшрубоўваў ягоныя вершы па радках і словах, цікавіўся, дапытваўся, як гэта ўсё складзена, а потым збіраў наноў. У Анатоля Сыса быў ідэальны слых на ману і фальш. Творчасць вершаплётаў ён бязлітасна крытыкаваў і адкідаў. Уладзімір Некляеў быў не такім. Ён з Анатолем у той вечар шмат размаўляў пра паэзію. Мы пілі чырвонае сухое віно. Я ж спрабаваў развярнуць Уладзіміра Некляева да праблемаў беларушчыны. Выхаванне нацыянальнай беларускай свядомасці, стан беларускай культуры, школы. Было відавочна, што тагачасная нацыянальная палітыка камуністаў вяла да прадуманага знішчэння і памірання ўсяго беларускага. Я быў апанаваны пашырэннем нацыянальнай ідэі, стварэннем руху супраціву палітыцы дэбеларусізацыі, якую праводзілі ўлады. Наколькі я памятаю, я тады спрабаваў даказаць Уладзіміру Некляеву згубнасць такой палітыкі да беларусаў як асобнага народу. Яшчэ 20 гадоў, і ў яго, як у беларускага паэта, проста не будзе чытача. Народ будзе чытаць Пушкіна і Вознесенскага, а не Купалу і Некляева. Размова была доўгаю і шчыраю. Уладзімір Некляеў не пярэчыў мне, але і не падтрымліваў. Ён шмат распавядаў пра сябе, пра службу ў войску і апраменьванне, якое там атрымаў, пра вучобу ў літаратурным інстытуце ў Маскве. На мае ж эскапады ён адказваў, што бачыць сваю місію ў пісанні якасных вершаў па-беларуску. І ўсё. Мне гэтага было мала. Я жадаў ад яго актыўнай беларускай скіраванай грамадзянскай пазіцыі, і я зноў чапляў нападаў на яго, але безвынікова. Мы вярталіся з гэтай сустрэчы з Анатолем Сысом позна ўначы ў студэнцкі інтэрнат. Грамадскі транспарт ужо не хадзіў. Мы ішлі пешкі па асветленай доўгай савецкай вуліцы. Было цёпла-цёпла. У мяне былі супярэчлівыя пачуцці ад гэтай сустрэчы. З аднаго боку, я був радий і задоволений, бо гэта була сустрэча з сапраўдным метрам у паэзіі, з якім мы вось так проста сядзелі, размаўлялі, спрачаліся, слухалі яго, пілі віно. З іншага боку, я быў незадаволены сваёй агітацыйнай працай і, адпаведна, аб'ектам маёй агітацыі Уладзіміром Някляевым. Ён не паддаўся. Пераканаць яго больш актыўна дзейнічаць на карысць беларушчыны мне не ўдалося. У канцы 80-х гадоў Уладзімір Някляеў застаецца ў творчасці, па-за палітыкай. Яго не было ні ў арганізацыйным камітэце Беларускага народнага фронту, яго не было чутна і на сходзе творчай інтэлігенцыі і беларускага актыву ў 1988 годзе ў Доме кіно, калі ўтварыўся антысталінскі мартыралёг Беларусі. Але ўжо ніякія ідэалагічныя каноны не стрымлівалі ягонага таленту. Уся гэта камсамольская наменклатурнасць абсыпалася з яго як старая фальшывая пазалота. Хіба што засталіся сувязі і знаёмствы. І я добра памятаю вочы Уладзіміра Някляева на дзядах у 1988 годзе, калі мяне, плачучага ад слізатечнага газу, цягнулі ў міліцэйскі ўазік. Мяне закідвалі ў задні закратаваны аддзел, сабачнік, а ён разам з пісьменнікам і філёлягам Александрам Станютам, сынам артысткі Стэфаніі Станюты, стаяў і глядзеў, суперажываў.
Алесь Бяляцкі. Лісты з-за кратаў. Чытае Сергей Шупа.
Пра беларускую турэмную літаратуру. Ліст трэці. І зноў вяртаюся да Уладзіміра Някляева. У першай палове 90-х ён быў рэдактарам часопіса «Крыніца». Пра гэты перыяд ягонага жыцця добра каб напісаў хтосьці той, хто тады працаваў разам з ім. А хто ў «Крыніцы» толькі не працаваў? І Павел Якубович, і Леонід Галубович, і Валянціна Кудовіч, і Уладзімір Арлоў, і Алесь Асташонак, і Алесь Разанаў, і Анатоль Сідарэвіч, і Адам Глёбус. Наколькі гэтыя асобы былі неардынарнымі і цікавымі, і як потым лёс, выпрабоўваючы і спакушаючы іх, развядзе ў розныя бакі. Хтосьці з іх, потым ужо пазней, атрымае ордэн з рук Лукашэнкі, а хтосьці інкогніта ўцячэ з Беларусі, будзе збіраць пляшкі па сметніках і скончыць жыццё самагубствам. Пэўна адно, што часопіс «Крыніца» рэдактарства Уладзіміра Някляева быў адметнаю і вартаю з'явою ў беларускай культурнай і літаратурнай прасторы. Я некалі любіў чытаць гэты часопіс. У другой палове 90-х гадоў Уладзімір Някляеў быў ва ўладаў па нейкіх прычынах на добрым рахунку. І, мабыць, таму, паралельна з рэдактарствам у «Крыніцы», яго прызначылі рэдактарам у газету «Штотыднёвік беларускіх пісьменнікаў, літаратуры і мастацтва». Падчас ягонага рэдактарства, да ягонага гонару, газета не змяніла свой ранейшы нацыянальна-дэмакратычны накірунак і мела прыстойны літаратурна-мастацкі ўзровень. Рэальна газету рабіў намеснік рэдактара Барыс Пятровіч. Рэдактар Уладзімір Някляеў з'яўляўся ў газеце нячаста, нічога не навязваў, асабліва не перашкаджаў і спраўна прыкрываў выданне ад злога вока. І некалькі гадоў яму гэта ўдавалася рабіць. Падчас ягонага рэдактарства ў Ліме выходзіла «Мая штотыднёвая калёнка». У адзін год прысвечаная бягучым грамадскім і палітычным падзеям, а ў другі – навінкам беларускай літаратуры. І ніводзін з маіх тэкстаў тады не быў адхілены. Затым пэўны час Уладзімір Някляеў быў у эміграцыі, у Польшчы і Фінляндыі, а калі вярнуўся, як старшыня беларускага пэн-цэнтру, браў удзел у заснаванні беларускага дома правоў чалавека ў Вільні, адным з заснавальнікаў якога быў і праваабарончы цэнтр «Вясна». Відавочна, што жыццё ў Еўропе неяк ачалавечыла, спрасціла яго, змяніла ў лепшы бок, яшчэ больш умацавала ягоныя дэмакратычныя погляды. Даволі часта сустракаючыся з Уладзімірам Някляевым па справах Дома правоў чалавека, чытаючы ягоныя новыя вершы і празаічныя тэксты, я заўсёды адчуваў да яго вялікую павагу, як да аднаго з найвыдатнейшых беларускіх еўрапейскіх паэтаў сучаснасці. Праўда, адкрыю табе адную невялікую таямніцу. У нас у Беларусі шмат выдатных паэтаў. Я не магу патлумачыць і зразумець, чаму так. Але іх арыгінальных, выбітных, віртуозаў беларускага слова, мысляроў, лірыкаў і казнадзеяў надзіва шмат як для такой літаратуры, якая існуе на мове, што гібее ў бядотным крытычным стане. Іх сапраўды шмат як для народа, інтэлектуальная думка і культура якога выпальвалася на працягу стагоддзяў распаленым жалезам. Я не магу зразумець, адкуль у беларусаў гэтае магутнае і неспыняльнае жаданне выказацца ў мастацкім слове. Можа, з ціхмянай паэтычнай сузіральнай натуры беларуса. Ці ж тая ўнутраная інтэлектуальная энергія, якая не можа рэалізавацца ў грамадскім ды палітычным жыцці, сублімуецца ў творчасці за пісьмовым сталом, у мастацкім асэнсаванні плыні жыцця. Іх, беларускіх выдатных творцаў, шмат, як для прафесіяналаў, чыя дзейнасць і занятак не дае дастатковага матэрыяльнага набытку, за які можна было б пражыць. Калі разважаць, сыходзячы з меркаванняў здаровага сэнсу і жыццёвай логікі, то іх не павінна было б быць. Дык вось жа, у гэтай кагорце выдатных і лепшых адно з відных цэнтральных і высокіх месцаў займае Уладзімір Някляеў. Я не бяруся ацэньваць ягоныя здольнасці, дасягненні і пралікі як грамадскага дзеяча і палітыка. Але ў выніку ягонага зняволення і з'явілася гэтая кніжачка «Лісты да волі», як развіццё ягонай літаратурнай творчасці, як працяг турэмнай плыні ў беларускай літаратуры.
Алесь Бяляцкі. «Лісты за кратаў». Чытае Сергей Шупа.
Пра беларускую турэмную літаратуру. Ліст чацвёрты. Кніжачка «Лісты да волі» Уладзіміра Някляева, хоць і невялікая па памеры і сціслая па змесце, дзеліцца на чатыры элегічныя часткі. Это прадмова, затым 30 вершаў, 20 з якіх былі напісаныя ў СІЗА КДБ, так званыя амерыканцы, а апошні 30-ты, калі паэт знаходзіўся пад хатнім арыштам, паэма «Турма», напісаная ў калядны тыдзень 2010 году таксама ў амерыканцы, і апошняе слова Уладзіміра Някляева. Вось жа прадмова паэтычнага зборніка, напісаная ў форме эсэ. Яна важкая і самадастатковая частка кнігі. У беларускай паэзіі вось такія аўтарскія прадмовы да вершаваных зборнікаў з'ява рэдкая. З апошніх кніг можна згадаць стрэмку Сергія Сыса. Як правіла, у такіх празаічных развагах паэты даюць агульны кантэкст, які набліжае чытача да вершаў, дапамагае зразумець атмасферу і нейкія адметныя ўмовы, у якіх вершы былі створаныя. Такую самую ролю выконвае і прадмова Уладзіміра Някляева да свайго зборніка. У ёй паэт лаканічна апісвае ў прозе тое, пра што не сказаў у вершах, перадае свой псіхалагічны стан падчас зняволення. Магу пацвердзіць, што пачатак зняволення ва ўсіх упершыню арыштаваных, мабыць, аднолькавы. Чалавека апаноўваюць мацнейшы стрэс, псіхалагічны шок, з'яўляецца пэўная затарможанасць, часам нелагічныя паводзіны, аслабляюцца напрацаваныя рэфлексы. Узгадайце, калі памятаеце відэа, якое паказвала БТ пасля затрымання пасла і міністра Міхаіла Марыніча. Многія тады, паглядзеўшы гэты сюжэт, казалі, што выглядаў ён як не ў сабе, як пад уздзеяннем наркотыкаў. Насамрэч, менавіта псіхалагічны шок, звязаны з арыштам, уводзіць чалавека ў такі неадэкватны стан. Пасля арышту яркая і выразная мяжа падзяляе твае жыццё, тое, што было да арышту, і зусім іншае, што адбываецца з табой цяпер. Галавою ты разумееш, што гэта ўсё па-сапраўднаму, але ў першыя гадзіны і дні пасля арышту ты паглядаеш на самога сябе як бы збоку, і табе здаецца, што ўсе дзеянні, размовы, дыялогі падчас вопшуку, допытаў – это штосьці ірэальнае, это ўсё не з табой. Штосьці падобнае перажыў і я, хоць быў маральны і практычна падрыхтаваны значна лепей, бо не раз арыштоўваўся і сядзеў на сутках па адміністрацыйных працэсах. Уладзіміра Някляева было значна горш. Яго арыштовалі другі раз у жыцці і забралі, пацягнулі збітага з бальніцы ў невядомасць. Таму шок арышту ўзрастаў праз страх. А страх яшчэ болей абвастрыў пачуцці, усялякая логіка, што робіцца і што будзе рабіцца далей, страціла сэнс. Урэшце яго прывозяць у турму КДБ і ўпершыню паведамляюць, дзе ён. Але ж ці зрабіла гэта палёгку яму, абазнанаму ў трагічнай гісторыі гэтай турмы? У прадмове ён дакументальна з лічбамі і датамі напіша. У так званыя амерыканцы, унутранай турме КДБ, у ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 году былі забітыя 22 беларускія паэты. У наступную яшчэ чацвёра, недзе ў гэтых сутарэннях. Шлях на Галгофу ва ўяўленні паэта працягваецца. Вядуць сутарэннямі. Канвойныя не ў чорным, у вайсковай форме, спыняюць, ставяць тварам да сцяны, на сцяне шчарбіны, нібы сляды куль, халадзее патыліца. Парадоксально, але ад смяротнай невядомасці ратуе паэта камера. І дзверы зачыняюцца. Як толькі яны зачыніліся, страх адпусціў. Я адчуў сябе абароненым. Штосьці падобнае адчуваў і я, калі пасля напружаных дзён у судзе вяртаўся на валадарку ў сваю 15-ю камеру. Я заходзіў яе эмацыйна спустошаны, як у свой родны дом. Дзверы за мною захлопваліся, ляскаў замок, і я акурат, як Владзімір Некляеў, адчуваў сябе абароненым. Што тычыцца гістарычных успамінаў, то ў мяне яны былі, праўда, не такія трагічныя, як у паэта. Бо тут, на валадарцы, яшчэ за царом сядзелі Вінцук, Дунін Марцінкевіч, Якуб Колас, Алесь Гарун, Каруська Ганец. Праўда, яны выйшлі з яе муроў жывымі. Бясспрэчна сюжэтнай вяршыняю ў эсэ пра адмове з'яўляецца гісторыя аб тым, як Уладзімір Некляеў выносіў з камеры смецце. Менавіта так яго называлі ахоўнікі ў жодзінскім СІЗА, недалюбліваючы слова «мусар». Занёсшы смецце ў прыбіральню, паэт убачыў там газетны шматок з радком «Дзяржысь, Валодзя, твой брат Евгеній Евтушэнка». Можна ўявіць, што перажыў гэтую хвіліну паэт, цалкам адрэзаны ў гэтыя дні і тыдні ад усялякай інфармацыі. Адзін толькі прачытаны газетны радок з ліста расійскага паэта Яўгена Яўтушэнкі да яго прыводзіць паэта да глыбокіх высноваў. У людзях нельга вынішчыць чалавечае. Яно не знішчальнае, яго не вытравіць, не спаскудзіць ні брудам, ні лайном. З-пад бруду, з-пад лайна яно прарываецца хараством, і калі ў чым-небудзь на зямлі ёсць паэзія, дык у гэтым. Думка паэта перагукаецца з тым, пра што ў свой час пісаў Максім Богданович, захапляючыся хараством лілеяў, якія ўзраслі з смярдзючай твані балота. Чалавечыя ўчынкі ва ўяўленні Владзіміра Некляева звязаныя з хараством, якое ў сваю чаргу з'яўляецца паэзіяй жыцця. І вось праз тыдзень пасля арышту шок мінае. І тады ў паэта адбываецца выкід унутранай энергіі. Я зноў адчуў неверагодную моц жыцця, якая вулканічна можа вырвацца з самай, здавалася б, слабой, але яшчэ не сканалай клетачкі. І гэтак жа шняў спынна, падобна на тыгра ў клетцы, кідаецца, б'ецца думка паэта. І ўвесь спектр ягоных перажыванняў, мараў, расчараванняў, уяўленняў адбіваецца ў вершах.
Алесь Бяляскі. Лісты з-за кратаў. Чытае Сяргей Шупа.
Пра беларускую турэмную літаратуру. Ліст 5. Няўдзячная справа каментаваць вершы такога высокага ўзроўню і кшталту. Мае заўвагі зусім не вартыя саміх вершаў. Але ж я адважваюся на іх, бо ўсё ж сам праходзіў праз турму, і гэтымі каментарамі можа заахвочу чытача прачытаць самі вершы. Яны ж напоўненыя неверагоднай энергіяй, у іх няма ніводнага лішняга слова, літая віртуозная форма, нязмушаная самабытная думка, цудоўная беларуская мова. Першы верш у зборніку выглядае як праграмны. Нават не верыцца, што ён быў сапраўды першым вершам, створаным паэтам у турме. У ім паэт робіць волю сакральным сімбалем, святынію, вартую пакланення. Ён стварае ў сваім уяўленні храм волі, у якім лунае бел-чырвона-белая плашчаніца. Воля – гэта не толькі ягоная багіня, гэта і родная па крыві крэўная мая, гэта і ўсіхная крывіцкая мара. Крэўнасць з воляй паэту давялося даказваць уласнай крывёй на снежаньскім снезе. І ён дзеля волі гатовы ахвяраваць і далей. «Калі табе трэба ахвяра, ёй стану я». Параўнанне плашчаніцы з бел-чырвона-белым сцягам падкрэслівае святасць чысціню беларускай сімболікі. Ёсць у гэтым вобразе і трагічнае адценне. Бо што ж яшчэ ў хрысціянскім разуменні можа выклікаць пачуцці, смутку і болі і бясспрэчнай святасці, як не кавалак палатніны, у які быў загорнуты Хрыстос? Мяркую, што гэты верш будзе блізкім і зразумелым шмат каму, у каго ў сістэме чалавечых каштоўнасцяў воля займае галоўнае ці, прынамсі, значнае месца. У вершы «Не ўсё дарэмна, што дарэмна» паэт задумваецца над прадвызначанасцю чалавечых дзеянняў, ён мяркуе, што гэтыя дзеянні не выпадковыя. Магчыма, нехта патаемна мяне да нечага вядзе. У адным з лістоў да мяне ў турму дакладна гэтую думку выказвае адна незнаёмая мне жанчына. Яна хацела такім чынам падтрымаць мяне і мой выбар. Хаця я мяркую, што ў кожнага з нас заўсёды ёсць магчымасць выбару і нават у неверагодна цяжкіх сітуацыях, пра што неаднаразова пісаў у сваіх творах Васіль Быкаў. Это як у вядомай казцы пра камень на раздарожжы. Толькі гэта ты, а не казачны герой, стаіш і чытаеш вырытае на камені. Налева, направа, проста. І ты выбіраеш, куды, згодна са знакамі, пасланымі табе жыццём, ці наадварот, насуперак ім, і ідзеш. Наступны верш, і той, які махаў рукамі, на маю думку, адзін з найлепшых вершаў гэтай кніжцы, хаця ягоную трагічную загадку я так і не разгадаў. Верш складзены з сімбаляў і асацыяцыяў, знаменняў і таемных дзеянняў. Ён і пра трагічную смерць, і пра трагічнае каханне. Сімбалізм гэтага вершу перагукаецца з сімбалізмам у паэзіі Янкі Купалы. У вершы пра скраты, пра скалючыя драты адбываецца мінімум дзеяння. Лірычны герой, якога можна атаясаміць з аўтарам, у вершы засынае, і прыснёная усмешка каханай робіць яго вольным. Яна дае яму крылы, і ён разам з усмешкаю паляцеў да хаты. Верш падказвае мне і мае высненыя ці вымараныя ў камеры думкі. У турме пачынаеш цаніць гэтую найкаштоўнейшую магчымасць, якую і там у цябе нельга адняць, магчымасць марыць. Але сны бываюць вельмі розныя. Часам гэта дзіўныя сны. Прыснілася, што я ў турме адзін, на 18 камер з прыбіральняй. І такая ж дзіўная рэчаіснасць, а ў 6 пад'ём і змрочны вартавы павёў у прыбіральню, ледзянела ў ёй лайно, дрыготка біла цела і адляталі сны ад галавы. Ашчадна апісальны стыль паэта-мастака нагадвае стыль малавядомага паэта 20-х гадоў мінулага стагоддзя Алеся Смаленца. У вершы «Як жыць не хочаш, дык памры» апісваецца знаёмы для кожнага вязня пейзаж турэмнага дворыка. Турэмны дворык 2х3, у ім пяцёра нас. Рытміка верша, трывожна-перарывістая, перадае сухое клацанне турэмных замкоў і дзвярэй. Пляц, кляц, клець. Апаноўваюць паэты думкі пра сутнасць чалавечага жыцця. А каго ж не наведвалі ў турме гэтыя думкі? З узростам асабліва адчуваеш, што не паспяваеш жыць. Не хопіць на жыццё твайго жыцця, і рэшту будзеш дажываць на сконе. Гэтыя самыя матывы гучаць у вершы «Толькі снег» і «На снезе сляды». У вершы «Калі я выйду з турмы на волю» ізноў жа развіваецца думка, якую перадумаў кожны ў зняволенні, мары пра тое, што ён будзе рабіць на волі. У паэта перамагаюць думкі ўсё даравання і лагоды. І калі сядзе на ветце ворон, і калі каркне, што ён мой вораг, не стану ў Бога вымольваць кары, на тое і ворон, каб жыць ды каркаць. Пазіцыя паэта глыбока гуманістычная. Хаця мяне вось мае мары выносяць да ідэі справядлівага правасуддзя. І зноў жа ў наступным вершы «Падышоў да возера і лёг» паэт задумваецца над сэнсам існавання чалавека, над такім цудоўным, але ж нявечным жыццём. Прабіваецца ў паэта часам турэмны гумар, заўважны ў вершах «З нябожчыкамі параішся», «Спіш яшчэ мая сплюшка». У апошнім вершы паэт просіць жонку волю. «Да мяне прыдзі ты ночкай, на мяне зірні ты ў вочка, і кармушку адчыні, дай цукерку мне да чаю, і цукерку вертухаю, каб не гаўкаў дзень пры дні». Напоўнены трывогаю, змрочнымі ўспамінамі і ўнутранымі перажываннямі верш паўзе па шкле, што раптам пачарнела. Паэту не спіцца, начныя прадчування паноўваюць яго. На кожны рыб напружваецца цела, на кожны грук. Наплываюць жахлівыя ўявы, навеяныя ведамі ўспамінамі, і замірае камера ў здранцвенні на ўскрык нямы. Тут некалі стралялі ў сутарэнні такіх, як мы. Это, дарэчы, ці не адзіны верш, дзе зняволены паэт, ягоны лірычны герой, думае і гаворыць ад імя іншых вязняў. Трагічнае пераўвасабленне пералёту мінулае ў пэўных дэталях адбываецца ў вершы «Збіты операм на нары». Галоўнае пытанне, ў якім датычыць жыцця і смерці. «Калі ты каля парашы, ніц малёх, толькі б выжыць, зубы сцяўшы, даў бы Бог». Адзін з найбольш уражлівых вершаў у зборніку «Ці ты хочаш, ці не хочаш», напоўнены трагічным сімбалізмам, дзе мільгацяць, як у вар'яцкай каруселі, змрочныя трывожныя словы – турма, ноч, кат, вязень, вецер, вяроўка, пятля. Сімболікасць беларускіх замоваў гучыць у вершы «Пяць крокаў па камеры ўздоўж». Перадаецца яна праз лічбы. «Пяць крокаў ступаю праз дождж і тры праз вятры». Это, дарэчы, улюбёны прыём у паэзіі Анатоля Сыса. Апошні верш «Нечакана легла карта» быў напісаны Уладзімірам Некляевым ўжо дома, калі ён знаходзіўся пад хатнім арыштам. Гэты стан існавання невядомы мне, але з апошнімі радкамі верша цяжка не пагадзіцца. Бо ўсё ж хата – гэта хата, не турма. Прачытаныя вершы ствараюць цэльную і завершаную карціну. Але і яна не спатоліла прагу паэта да самарэалізацыі. Як пісаў Уладзімір Некляеў у прадмове, «З турмой у мяне ўзніклі нечаканыя адносіны». У выніку гэтых адносінаў і нарадзілася паэма «Турма».
Алесь Бяляцкі. Лісты з-за кратаў. Чытае Сяргей Шупа.
Пра беларускую турэмную літаратуру. Ліст сёмы. Александр Фядута даслаў мне сваю кніжачку «Амерыканскія стихі». Кніжачка атрымалася цікавай. Зноў жа ж з вопыту аўтара, які, седзячы ў амерыканцы, дасылаў свае жонцы Марыне вершы, напісаныя з розных нагодаў. Але ўсе яны моцна звязаныя з ягоным перабываннем у чатырох камерных сценах. У кніжачцы, апроч вершаў, ёсць і тэкст, які тлумачыць абставіны іхнага напісання. Трэба зазначыць, што самі каментары, напісаныя ў жанры эсэ, не менш, а нават і больш цікавыя за вершы. І каштоўнасць вершу ў гэтай кніжыцы не ў іхнай мастацкай вартасці, а ў месцы і атмасферы, дзе яны былі напісаныя. Вершы, створаныя ў турме, маюць асобую аўру, асобы псіхалагічны зарад і асобую энергетыку. Яны напоўненыя турэмным духам. У іх адсутнічаюць фальш, выдуманасць, манернасць. Яны падобныя на толькі што вылупленых птушанятаў з найтанчэйшаю скураю, няўхутанай ў пух і ў пер'е. І яны, як адлітыя з цэлых кавалкаў металу. Вядома, метал гэтай рознай якасці, і рэчы, адлітыя з яго, разнастайныя. І я з аднолькавай цікавасцю перабіраю і вершы, алавяныя гузікі, і вершы, жалезныя стрэлы, і вершы, каштоўныя перліны. Яны ўсе з аднаго куфра і з аднаго горна. Яны з турмы. Празаічны тэкст з амерыканскіх стихов напісаны лаканічнай прозаю. У ім, за знешняй прастатой і лёгкім нязлосным гумарам, Александру Фядуту ўдалося перадаць вострыя пачуцці, якія апанавалі знянацку стрывожаную і зняволеную душу. Раю ўсім зацікаўленым прачытаць гэтую кніжачку. Што тычыцца мяне, дык яна заінтрыгавала, зачапіла мяне яшчэ тым, што часам Александр Фядута ўздымае пытанні ці пераказвае пачуцці, сугучныя з маімі ў турме. А часам ягоны турэмны вопыт, развагі і высновы выклікаюць у мяне парадаксальную нязгоду. Я ні ў якім выпадку не хачу з ім спрачацца, я проста дзіўлюся, наколькі ўсё ж розная чалавечая істота. І погляд людзей, якія знаходзяцца ў аднолькавай сітуацыі, на, здавалася б, аднолькавыя рэчы і з'явы, можа выклікаць зусім іншыя думкі і асацыяцыі. Я закрану толькі адзін выпадак. Александр Федута піша ў сваёй кніжачцы пра кніжкі, якія былі і якія чыталіся ў амерыканцы. У першай маёй камеры ляжыць 35 і другія годы Анатолія Рыбакова. У другой – «Жызнь і судьба» Васіля Гросмана. Калі яго вялікасць нагадаў мне ў гутарцы пра жахі КДБ, пра якія я павінен быў чытаць, мне падумалася, што выбар кнігаў, сустракаўшых мяне ў камерах, быў гэтак жа невыпадковым, як і падбор сукамернікаў. Усё было прадумана. Не хочаш чытаць пра жахі КДБ, чытай танныя дэтэктывы.
Алесь Бяляцкі. Лісты з-за кратаў. Чытае Сяргей Шупа.
Пра беларускую турэмную літаратуру. Ліст сёмы. Працяг. Затым у размове Александра Фядуты з супрацоўнікам КДБ ізноў згадваюцца гэтыя кнігі. КДБіст гаворыць Александру Фядуту. «Вы там у камеры, пэўна, што начыталіся ўсялякай лухты пра жахі КДБ. Не чытайце лішняга». «Але вашыя людзі спецыяльна гэтыя кнігі да мяне ў камеру падкладвалі. Рыбакова, Гросмана, хіба не так? Каб я прасякнуўся пачуццём жаху». Дык вось жа Рыбакова 35-й я быў прачытаў яшчэ ў часопісным варыянце ў перабудовачныя 80-е. А «Жыццё і лёс Гросмана» – кніга, якая стала шырока вядомай у тыя ж гады, чамусьці схавалася ад мяне. У мяне ў галаве яна стаяла ў спісе тых кніг, якія я спадзяваўся калі-небудзь прачытаць. Якое ж было мое здивление и задовольнение, коли, уладковываючи свою торбу, кешер у карантинной кешерцы на полице, заставленной чомусти томами Ленина, я убачил «Житё и лёс» Гроссмана. Правда, это был другий том романа. Я его прочитал у карантине, седячи у альтанцы, у локалцы, перерываючи читание назиранием за страшно рухавыми воробьями и бездонным соковицким небом. Праз месяц, коли меня перевели в отрад, я записался у библиотеку колонии и при беглым огляде ее складу и знов натыкнулся на «Житё и лёс» Гроссмана. Погаджаюся с Александром Федутом, что у тюремных библиотеках гэты роман з'явился не выпадково. И я уже читал роман с початку до места, с якого починался другий том. А далей у листах усім своим знаёмым и сябрам я раю, коли у их только знойдется час, почитать эту книгу. Бо там, где супрацовники КДБ и Александр Федута убачили ужасы КГБ, я убачу зусім іншее, видовочное, тое, что лежит на поверхне романа, тое, деля чаго, власне, и была написана эта книга, и деля чаго чвертьстагоддзя яна была забароненная в Советском Союзе. Велич человечего духу у безнадейных житёвых ситуациях, обумовленных иснаванием тоталитарных режимов. Василь Гроссман сцвярджае, што нават тады, калі перад чалавекам стаіць самы жорсткі выбар паміж выгандляваным жыццём, звязаным з адыходам ад перакананняў ці са здрадаю іншых людзей, то лепей проста памерці. І гэта выбар, які кожны чалавек можа зрабіць сам індывідуальна. Магчымасць нават такога выбару, піша Гроссман, робіць чалавека сапраўды вольным, нават у самых безнадзейных сітуацыях. Причым не важно, ці будзе гэты крок мець хоць нейкі розгалас, ці не. Чалавек можа і мусіць выбіраць найперш для сябе, для свайго ўласнага «я», каб найперш у сваіх вачах заставацца чалавекам, каб не здрадзіць самому сабе. У перапісцы з маёй знаёмай праваабаронцай з Петербургу мы абмяркоўвалі роман Гроссмана. Аказалася, што мы прачыталі яго, можна сказаць, аднымі вачыма. Але яна, вопытная праваабаронца, у якой яшчэ бацькі былі дысідэнтамі, дадала адну важную акалічнасць. Выбар заўсёды магчымы. Галоўнае, мабыць, не даць сябе падмануць. Пра гэта ж фактычна ў розных варыяцыях, розных жыццёвых варунках пісаў у сваіх творах Васіль Быкаў. Сённяшняе жыццё не ставіць нас у такія трагічныя сітуацыі, як гэта было падчас мацнейшых грамадскіх зломаў, у калектывізацыю, падчас сталінскага тэрору ці ў час бязлітасных войнаў 20-го стагоддзя, якія спраўлялі на беларускай зямлі свой крывавы баль. Але і ў наш час для кожнага чалавека застанецца праблема выбару. І калі раней платаю за захаванне чалавечай годнасці часта было само жыццё, то цяпер кошт непараўнальна меншы, але ўсё ж вельмі істотны. Кар'ера, дабрабыт, матэрыяльныя выгоды, сямейны спакой ды іншыя набыткі ўстойлівага чалавечага існавання. І як вытрымаць, як не саступіць, як не пагадзіцца са злом і хлуснёю, як не даць сябе падмануць? Кожнаму асабіста прыходзіцца адказваць на гэтае пытанне. А тыя прыклады цвёрдага чалавечага супраціву і высокага маральнага выбару, якія далі ў сваіх творах і Васіль Гроссман, і Васіль Быкаў, і Ларыса Геніюш, і Варлам Шаламаў, застаюцца нязменным арыенцірам і ў нашым звычайным будзённым жыцці.
Выслухалі нататкі Алесі Бяляцкага пра турэмную літаратуру, якія былі створаны ў 2014 годзе, калі Алесь Бяляцкі знаходзіўся за кратамі. Гэтыя свае лісты ён перадаў на волю, і ў тым жа 2014 яны прагучалі на хвалях Радыё Свабода. Чытаў Сергей Шупа. Thank you.